Unang Timoteo, Kapitulo 3.
Matuod ini nga pulong, kung ang isa ka tawo luyag mangin isa ka pangulo sa iglesia, maayo nga halikuton ang iya ginahandom. Kinahanglan nga ang pangulo sang iglesia, isa ka tawo nga wala sing kasawayan. Isa lang ang iya asawa. Mahaganaganon, makapugong sang iya kaugalingon kagbutanan. Kinahanglan mabinatunon siya sa mga dumuluong sa iya puluyan. Sampaton sa pagpanudlo. Indi palahubog ukon makiawayon, kundi nga malulo kag mahidaiton kag indi makikwarta. Kinahanglan makahibalo siya magdumala sing maayo sang iya panimalay. Ginatuman kag ginatahod siya sang iya mga kabataan. Kay kun ang isa ka tawo indi gani makahibalo magdumala sang iya panimalay, paano karon ang pagdumala niya sang iglesia sang Dios? Indi siya bag-o pa lang na konbertir, kay basi magpabugal siya kag pagasilutan man siya subong sang yawa. Kinahanglan ginatahod siya sang mga tawo nga indi katapo sang iglesia. Agud nga indi siya mahuy-an kag mahulog sa siod sang yawa. Ang mga manugbulig sa iglesia, kinahanglan maayo sing pamatasan kag sinsero. Kinahanglan indi sila palainom sang bino kag indi dalok. Kinahanglan nagapadayon sila sing maligon sa napahayag nga kamatuuran sang pagtuo, nga may matinlo nga konsyensya. Kinahanglan tilawan anay sila kag kun makapasar mag-alagad na sila. Ang ila mga asawa kinahanglan may maayo man nga pamatasan kag wala nagakutso-kutso. Maugdang sila kag masaligan sa tanan nga mga butang. Ang manugbulig sa iglesia kinahanglan maisa lang ka asawa kag makahibalo magtatap sing maayo sang iya mga kabataan kag panimalay. Ang mga manugbulig sa iglesia nga nagaalagad sing maayo, ginatahod sang mga tao, kag sarang sila makahambal nga wala sing kahadlok na hanungod sang ila pagtuo sa kay Kristo Jesus. Samtang ginasulat ko ini nga sulat para sa imo, nagalaom ako nga makakadto dira sa inyo sa labing madali kag makapagkita sa imo. Pero kon maatrasar ako, ini nga sulat magapahibalo sa imo kung paano kita maginawi sa sulod sang panimalay sang Dios, nga amo ang iglesia sang Dios nga buhi, ang haligi kag pambakod sang kamatuuran. Wala sing may makahimutig kung daw ano kadako ang sekreto sang aton pagtuluhan. Nagpakita siya sa dagway sang tao, ginpahayag nga matarong sang espiritu kag nakit-an sang mga anghel. Ginwali siya sa mga kapungsuran, gintuuhan sa kalibutan kag gindala siya sa langit.